Hani böyle dağ tarafı şak diyor, şak sun diyor. Ben sen o sırada bir çalın. Așa? Pare rău că ultima discuție despre la faptele apostolilor e puțin mai greoaie, dar eu cred că voi fi intelectual studenți să înțelegeți. Și o să înțelegeți și ce vreau să spun, care nu mă prea percep chiar așa bine. Reamintesc ceea ce am discutat despre trecute ca să știți să faceți legătura. Plecarea în prima misiune, prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Pavel se întoarce în Antiohia, în Antiohia, în biserică, postind și rugându-se, Duhul Sfânt vorbește prin... Erau mai mari Antiohiei ca preoți, prin prorocii de acolo, erau anumite instituții a prorociei, erau oameni care proroceau. Și li se descoperă că Dumnezeu îi alege pe Pavel și pe Barnaba să meargă să propovăduiască la neamuri. Și Pavel și Barnaba pleacă în călătorie împreună cu Ioan Marcu, ca un fel de slujitor al lor. Deocamdată Barnaba era cel care conducea cumva grupul, Pavel fiind mai nou în credința creștină, Barnaba fiind mai vechi și un cunoscut al mai marilor apostolilor. Și Barnaba îi cheamă să meargă în insula lui, adică din Cipru, el era din Cipru. Plutesc din Seleucia, de lângă Antiohia, merg în portul Seleucia, de aici plutesc spre Cipru, ajung în partea de răsărit a Ciprului, în actuala Farmagusta, vechea cetate, care era, fusese până la un moment dat chiar capitala insulei și de acolo străba toată insula pe lângă mal, dar și prin centrul ei, făcând așa un fel de zigzag spre apusul ei. Deci de la răsărit spre apus, străba toată insula și propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, pretutinde, probabil mai cu grăbire în satele, în locurile pe care Barnaba le cunoștea, în comunitățile iudaice pe care le știa Barnaba, de unde plecase. Și ajung în Pafos, capitala insulei. Pafos devenise capitala insulei după ce fusese un cutremur mare la începutul secolului I, în anul 15, a fost un cutremur în toată Marea Mediterană, care a dărâmat foarte multe cetăți și au trebuit reconstruite. Și după ce s-a dărâmat Farmagusta, vechea capitală a Ciprului, nu l-au mai reconstruit la nivelul la care, de obicei, după asemenea cutremure, marea producea mișcări interioare, se producea mișcări interioare ale plăcilor tectonice în Marea Mediterană, așa încât portul care până atunci fuseseră vestite ca bune și deosebite, adică puteau acosta nave de mare greutate, deveneau impracticabile. Cam așa s-a întâmplat cu Farmagusta. După acest cutremur, n-a mai fost atât de bună ca și port de acostare a insulor. Plus că vechea capitală nu era pe placul romanilor. Roma era spre apus. Și trebuia să fie o legătură între Roma și capitala insulei mai grabnică. Trebuia să ocolești toată insula Cipru ca să ajungi în... Trebuia să vii de la Roma, să ocolești toată insula Cipru ca să ajungi în capitala Ciprului. Și te costa mai mult timp. Deși datorită mării care a pur și simplu s-a înălțat malul subacvatic și a produs incapacitatea marilor nave să vină, să acosteze acolo, să aducă, să ia grânele să aducă, tot ce trebuia să aducă, au mutat capitala la Pafos. De multe ori e mai ușor să construiești ceva din temelii nou decât să reconstruiești ceva deja dărâmat. Știți bine, să iei o casă pe jumătate dărâmată, să o refaci și mult mai greu și te costă mult mai mult, mai bine să o faci de la temelie nouă. Și cam așa au ales romanii, care au priceput și erau practici. Au luat un oraș de la zero și l-au făcut Pafosul și au lăsat Farmagusta, Salamina, îi se zicea în vechime, Salamina, au lăsat-o cumva o veche capitală, dar semi-dărâmată și fără putere economică, pentru că nu mai era port. Și ei au mers din Farmagusta până la Pafos, unde au avut loc întâlnirea între ei și proconsulul Paulus Sergius Paulus, care conducea insula. Un roman care conducea insula. Și acolo, în fața romanului, ei își prezintă ce aveau de spus. Romanii erau foarte deschiși spre orice era nou. Orice era nou. Cultură, religie. Avea deschiderea aceasta universală, universalitatea aceasta, pentru că era un imperiu aproape, ar zice, vremea aceea era socotit universal. Ei socoteau că era toată lumea sub stăpânirea lor. Zicea că cei în afara lor era insignifiant, era ceva așa, niște ramuri, niște margini ale barbarilor. Dar ei au lumea. Și așa și imaginau lumea, un fel de mare mediterană în interior, și ei așa, ei și ziceau mare nostru, adică marea noastră, și ei erau pe mari, pe maluri. Și a ascultat cu atenție ce zicea Pavel, ce zicea Barnaba, ce zicea Pavel, dar un alt evreu ajuns acolo în insulă, probabil din comunitățile vechi iudaice, dar care amestecase credința veche iudaică cu vrăjitoria și cu alte hermetisme și misterii, îi șorjotea la urechi, era un fel de om de încredere sau cineva care era foarte des, un fel de mag vestit în zona aceea, vrăjitor, și șorjotea la ureche și bârfea pe cei doi care erau de față. Pavel se mânie și îl ceartă pe acesta care era evreu din evrei, era evreu ca și el. Și îi spune, cum tu strâmbi adevărul, cum ai ajuns tu să... Și îl ceartă, zice, pentru că faci asta acum să ți se ia vederea și să până la o vreme. Și în clipa aia, magul n-a mai văzut. Atât de impresionat a fost Sergius Paulus de chestia asta care s-a întâmplat printr-un cuvânt. A zis Pavel un cuvânt și el a orbit. Încât a fost mai atent la cuvintele lor și ni se spune că a crezut în Dumnezeu. Nu ni se spune că s-a botezat, nu știm ce s-a întâmplat, dar oricum omul a crezut. Și de aici ei pleacă din Pafos, țintit spre Antiohia Pisidiei, de unde era de fel acest Sergius Paulus, care probabil că, proconsulul insulei Cipru, care probabil că după ce i-a crezut, probabil că i-a ajutat, probabil că le-a dat scrisori de bună plecare și bună mergere, sigilele lui de mare proconsul, ca să-l primească cei din rudenile lui, prietenii lui din Antiohia Pisidiei, care erau undeva în mijlocul Asiei Mici de astăzi. Și ei coboară coboară în Perga Pamfiliei, nu stau deloc, deși era oraș mare și important, și urcă cu grăbire spre Antiohia Pisidiei, în mijlocul Asiei Mici, aproape de locurile unde se duc astăzi, îmi scap acum important loc unde se duc să vadă oamenii astăzi prin baloane, zona jos care e plină de scorburi și de... O să vă vină vouă minte. Așa. Și e o zonă mare din Asia Mică. Și se duce acolo, începe propovăduirea într-o sâmbătă în sinagogă, evreii îl ascultă. Adică prima dată ei stau la slujbă, asistă la slujbă amândoi. Oamenii ceilalți evrei văd că ei sunt doi îmbrăcați ca și în Israel, că aveau altă îmbrăcăminte, văd că sunt evrei, văd că sunt izraeliți și sunt interesați de un cuvânt nou. După ce se termină slujba lor, ce au de spus, trimite mai mari preoților de acolo, trimite către ei și zic, dacă aveți ceva să spuneți poporului, dacă vreți să încurajați, să mângheați poporul, vă rog să veniți în față. Era un obicei al vremii. Era un obicei al vremii. La iudei să facă asta și Pavel mai îndrăznesc vine în față și spune de fapt foarte pe scurt istoria poporului evreu și venirea Mântuitorului în lume și istoria lumii până la urmă și venirea Mântuitorului în lume și rostul lui al venirii în lume, moartea lui, uciderea lui de către iudei și romani și învierea lui și șansa pe care ne-a dat-o, ieșirea de sub lege. De fapt, el spune că, le spune lor, știți, am venit să vă spunem de fapt că legea nu vă curăță, legea nu vă desăvârșește, cine dintre voi e desăvârșit, cine dintre voi e sfânt, e curat, e liniștit că a făcut toată legea și chiar dacă o faceți toată, tot nu veți ieși de sub povara morții și povara pedepsei. Și am venit să vă spunem că am găsit calea de ieșire în Iisus Hristos și în credința în El. Și că trebuie să crezi în El și harul lui Dumnezeu vi se va da gratuit, asta le spune, peste legile acestea ale evreilor, ștele, împrejuri și toate ce trebuie să le facă. Și îi miră foarte tare pe evrei. Adică el le spune că nu în a face ceva special, este mântuirea, ci într-o întâlnire cu un om și Dumnezeu, Iisus Hristos, în credința în El, în relația cu acest om și Dumnezeu, Iisus Hristos, care trăiește, nu mai este pe pământ, s-a înălțat, dar El e viu și pot ține legătura cu El tot timpul. Era de neînchipuit ce auzeau acești oameni și că în relația cu acest Dumnezeu, viu și om în același timp, este mântuire și este odihna sufletului, nu în a ține toate rânduielile și legile. Și evreii sunt foarte mirați, cu gurile căscate, pur și simplu, că nu mai auziseră așa ceva. Și mai mari preoților, destul de îndoiți, așa zic, mai veniți și săptămâna viitoare, sâmbătă, mai vorbim, să vedem, poate mai auzim ce vreți să spuneți. Ca și cum ar spune, nu știu ce să zice, mi se pare destul de greu ce vrei tu să spui. E ca și mai spune, păi dacă vom crede în ce spui tu, noi ca preoți trebuie să renunțăm la meseria noastră, ăia trebuie să renunțe la... Se desfințează toată tradiția, legea, cultura noastră și trebuie să mergem pe altă învățătură, pe altă paradigmă. Dar mai mult unii dintre iudei, dar mult mai mulți dintre cei care erau păgâni și care vreau să se convertească la iudaism și erau de față și ei, erau totdeauna de sânge, în toate comunitățile de aici erau și păgâni care vreau să treacă la iudaism și stăteau o vreme îndelungată asistând la slujbe, până la tăierea împrejur și până la toate celelalte care prozeliți erau numiți aceștia. Dar acești prozeliți și o parte dintre iudei ies totuși afară după ei și sunt interesați de ce au zis lor. Li se pare ceva extraordinar. Nu ca la ceilalți evrei care sunt speriați așa. Și lor li se părea ceva extraordinar, dar nu erau dispuși să renunță la cultura lor și la tot ce știau ei. Chiar dacă ceea ce spuneau oamenii aceștia era minunat. Era, știți cum? Ce să vă închipuiți? Exact ca în cronicile din Narnia. E ca și cum va spune cineva, domnule, ați muncit în grădina casei, ați făcut codurat în casă, ați imitat oameni, ați făcut, ați fost oameni morali, ați făcut tot ce... Și tot nu... Tot o să muriți. Vă spunem că aveți un dulap în casă în care îl deschideți și intrați acolo și aia e mântuirea. E o chestie mult mai simplă, le zice Pavel, știți? Și ăștia zic, nu se poate așa ceva. Chiar așa, într-o relație cu un om și cine e acest om și care e și Dumnezeu în același timp. E, prozeliții și o parte dintre iudei sunt foarte interesați. Mai mari preoților erau speriați. Adică cum să renunțăm la munca în grădină, la munca în casă, la morală, la toate astea. Nu se poate. Și merg după ei și încep să-i întrebe și Pavel vorbește cu ei și Barnaba vorbește cu ei. Probabil că acești oameni care au mers după ei să-i întrebe au fost mulți și cred că toată săptămâna au tot vorbit și au tot lămurit lucrurile. Și acum urmează despre ceea ce vreau să vorbesc. Iar în sabatul viitor, exact cum le-au zis mai mari preoților, veniți în sabatul viitor și vorbiți iar. În sabatul viitor, aproape toată cetatea Antiohiei Pisidiei s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu numai iudeii, nu numai prozeliții, ci toată cetatea. Adică mii de oameni, păgâni, greci, romani, traci, iliri, ce-o fi fost pe acolo, din toate neamurile pământului, au venit să asculte pe acești oameni. Probabil că scrisorile pe care le trimise Sergius Paulus au fost foarte... lămuritoare și foarte încurajatoare. Ascultați pe oamenii aceștia, au ceva să vă spună. Probabil că familiile care au primit scrisorile rude de ale lui au zis, da, doamne, merită. Poate că între timp în săptămâna i-au invitat acasă, au vorbit cu ei. Au văzut că, într-adevăr, au ce să spună oamenii aceștia și au mobilizat comunitatea. Probabil că prozeliții, adică păgâni, care vreau să treacă la iudaism, întrebându-i și văzând cum vorbește Pavel, ce spune, poate văzând minuni făcute de el, nu știu ce s-a întâmplat în săptămâna aia, și ăștia au vorbit cu alții și cu alții și cu alții și s-au mobilizat toată cetatea ca un om. Și au venit la pac, în fața sinagogii. Și zice, mai toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, ce se întâmplă cu iudeii în momentul ăla? Iudeii, când au văzut noroadele, adică poporul mult adunat, s-au umplut de pismă și vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau și huleau numele lui Dumnezeu. Deci, iudeii care fuseseră destul de pe gânduri. Mai vin, o să vorbim. Adică nu-i s-o putea spurca, nu-i s-o putea... Dintr-o dată se transformă în niște dușmani feroce ai lui Pavel și al lui Barnaba. Numai pentru că ei s-au adunat tot poporul și aveau atât de succes până la urmă. Erau poate mai multe motive. Unu, pentru că îi socoteau pe păgâni niște spurcați care n-au ce căuta în apropierea casei lor, cum îi și socoteau în general. Știți că n-au intrat nici în casa lui Ponțiu Pilat, care era guvernatorul Palestinei, nu? Guvernatorul lor, n-au intrat în casa lui Ponțiu Pilat, ei niște oameni de jos, talpa țării, n-au intrat în ziua răstignirii Mântuitorului ca nu cumva să se spurce. Înțelegeți? Adică socoteau casa lui Ponțiu Pilat, spurcăciune. Vă dați seama că era o casă de 100 de ori mai bine rânduită, mai frumoasă, mai cu apă adusă pe viaduct, cu tot ce vrei acolo, ca un roman autentic, cu fântână în mijlocul curții interioare, dar chiar cu cine știe ce piscină, cum făceau ei. Deci era ceva foarte frumos, probabil că avea statui, avea tot felul de... ca orice guvernator adevărat roman. Deci, și totuși, pe ei nu impresiona chestia asta. Pentru ei asta era spurcăciune. Înțelegeți? Erau foarte fixați pe ideea că ei sunt neam sfânt, curat. Numai așa se ține curăția, se face așa, se face așa, se face așa. Nu te atingi de mort, nu te atingi de aia, nu te atingi de aia, nu te atingi de păgân, nu te atingi de nu știu ce. Și sunt curați. Și cred că un motiv pentru care iudeii au dat înapoi imediat și au început să râdă de Pavel, să-l bajocorească și să urlească numele lui Iisus Hristos, a fost acela că avea acest succes extraordinar la păgâni, care sunt niște... avea succes Hristos la păgâni. Adică păgânii imediat au prins cuvântul despre Hristos și au venit cu miile. Și asta pentru ei era ca o dovadă. E clar că nu e o chestie bună. E clar că nu e un adevăr. Ceea ce am spus oamenii ăștia, că dacă prinde la păgâni care sunt niște spurcați, niște idolatri și niște murdari, e clar că nu e pentru noi. Asta pe de o parte. Dar Luca... care scrie Faptele Apostolilor, ne spune că mai mult din pismă. Adică nu neapărat o logică religioasă, interreligioasă, interioară, a spurcăciunii, a sacrului, a profanului, a nu știu ce, o chestie de asta foarte bine rânduită în capul lor, am zis ei, da, nu este adevărat, pentru că, uite, profanii și păgânii ăștia vin aici și spurcă sacru și cred în Iisus Hristos, dacă are asemenea trecerea la Iisus Hristos la păgânii, clar că nu e de la Dumnezeu. N-au avut o gândire atât de... poate că a fost unul dintre ei, sau a atârnat și asta puțin. Dar nu asta a atârnat în primul rând, ci invidia. Adică faptul că ei erau acolo, comunitatea aceea de sute de ani cel puțin, și n-au reușit să strângă decât câte 10-15 prozeliți acolo pe an, care să vină și aia și dintre prozeliții care veneau și se făceau iudei și care trebuia să stea câte un an, doi, până îi făceau iudei. Așa, repede. Și dintre prozeliții aia, mulți au întors înapoi și n-au repădat între timp iudaismul. Deci avea un succes minor la păgânătatea aceea. Pe când Pavel a zis nu știu ce vorbă într-o zi oarecare de sâmbătă și s-a dus la toată cetatea. Adică, lasă-mă, domnule, ne muncim aici, ne muncim, nu gândim. Ne muncim aici de o veșnicie și Pavel nu a spus așa trei vorbe și vine păgânătatea. Nu se poate. Deci asta era o palmă prea aspră. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, orice ți iartă oamenii în afară de succes. Succesul nu ți-l poate ierta. Asta nu ți-l iartă. Și noi nu suportau succesul lui Pavel. Nu. Dar de fapt, nu puteai să zici din invidie. Și de obicei, când ai o chestie care te roade, ești invidios, găsești motive nenumărate. Găsești motive, pui mintea să contribuie, nici și pe tine te minți și nu-ți spui tu clar că din invidie faci asta. Și spui și pui mintea la contribuție și toată structura ei interioară, toată memoria, toate amintirile, tot ce poate strânge ca să găsească motivații că ceilalți sunt răi, ceilalți sunt păgâni, ceilalți sunt urâți, ceilalți sunt ușeți, ceilalți... Și bineînțeles că și-au pus în acțiune tot hambarul de rău strâns în sufletul lor ca să îi dovedească pe ea că sunt niște spurcați și nu știu ce. Da. Și zice... s-au umplut iudeii de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau, îl huleau numele lui Dumnezeu. Adică huleau numele Mântuitorului Iisus Hristos. Începeau să râdă, să bajocorească. Care nu-l cunoșteau. Înțelegeți? Nu vi se pare foarte asemănător cu a multora din veacul acesta care habar n-au despre... ce știu. Când a venit o dată un tânăr și spunea niște lucruri foarte urâte despre Mântuitorul Iisus Hristos, i-am zis, da, tu îl cunoaște? Ai citit vreodată Evanghelile? Nu. Dar de unde știi tu că e așa? Sau... păi am auzit de aici, de acolo, de la ăla, de la ăla. Adică așa, o superficialitate absolută. dar cu ușurință să lovești în Dumnezeu sau cu ușurință de a spune niște lucruri grave, care de fapt dorința asta de a spune lucrurile acestea grave și de a bajocori și de a puli, mai mult e o nevoie pentru ca să te poți delimita de tot ce înseamnă a deveni creștin sau a trăi creștinește, care sunt foarte departe de tine sau nu vrei să trăiești așa, nu vrei să mergi pe calea asta pentru că e o cale pentru tine grea, ai luat-o pe cine știe ce căi și atunci ai nevoie să găsești că Hristos e așa, că pe dincolo, că e o minciună, că e ceva că e o invenție a creștinilor, că poți să găsești multe chestii prin care să-l dai la o parte, să te liniștești și să ai pace că trăiești cum trăiești. Sau dacă se poate să-l faci pe Iisus un desfrânat, un păcătos, un mizerabil, un mincinos, un ca să zici, păi ce, toți sunt așa, așa că sunt și eu și ce. Și nu o să mă acuze pe mine că și el a fost așa. Și ăla e invenția creștinilor și nu știu ce, și pe dincolo. Asta e nevoia oamenilor de a-L curi pe Hristos. Așa era și nevoia acestora. Exact cum a fost aici când vreau să facem biserica, că se scrisese liste de studenți care ziceau că nu vor. Nu au fost mulți. Să zicem câte 200, să zicem. Cel mult adunați cu greu, că se mergea din ușă în ușă la cămine. Și când întreba, dar de ce nu vreți? Nu era nici pentru că aici făceam plaje, spuneau fetele, nici pentru că se deau cu sania iarna, nici pentru că principala explicație era pentru că, domne, noi am venit și noi de acasă unde eram toată ziua presați de mama și tata acolo, că fă-ți tremele, nu te uita la prostii, nu fă aia, nu știu ce, nu umbla cu lucruri necuvincioase, nu? Și suntem liberi în sfârșit și acum să deschidem fereastra și să ne uităm și să, bine, spun mai pe larg ceea ce spuneau ei, și să ne stresăm că iară, domn, auzim clopotul, mă stresează conștiința, ți aude slujba, nici aici nu scap, înțelegeți? Asta era principala motivație. Și cam așa se întâmplă cam peste tot. În general, asta e principala motivație, că noi nu vrem să ne întâlnim cu El și atunci găsim nesfârșite motive să zicem, de fapt, și El era așa și așa, creștinii sunt răi, preoți sunt urâți, ăia sunt așa, toată lumea era. Lăsați-mă în pace. Da. Și Pavel și Barnaba le-a zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, iudeilor, dar fiindcă voi nu-L primiți și singur vă judecați pe voi înșivă, adică vă judecați dându-o afară din apropierea lui Hristos. Nevrednici de viață veșnică vă faceți, că voi singuri vă faceți nevrednici de viață veșnică, vorbindu-L așa pe Iisus Hristos. Iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul și ne-a zis, te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuire până la marginea pământului. Iar neamurile care erau acolo de față, adică păgânii, iar neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Ceva extraordinar. Neamurile erau fericite. Așa, păgânii, fericiți. Iar iudeii, înrăiți, ca fiul rămas acasă. Că ce, ăștia vin acum, sunt aceeași chestie. Ăștia care au trăit bine, mersi, Domnule, cu idolii lor și îndestrânările lor și nu au avut nicio problemă. Și noi am ținut legea acolo, toată ziua, noi aici un berbecuț să-l mâncăm. Și noi ținem toate aia și vin ăștia și intră ei pe poarta mare, hai să ne veselim, să ne bucurăm că ei sunt fii risipitori veniți acasă. Nu, nu discutăm. Exact aceeași chestie s-a întâmplat, înțelegeți? Problema este că se întâmplă în continuare, adică nu neapărat numai cu vieții iudei, o parte dintre ei care au fost așa, se întâmplă asta, că ce se poate întâmpla și cu noi. Și ziceam aici, cum se poate ca un asemenea adevăr, adică adevărul absolut, Hristos, cum se poate ca un asemenea adevăr propovăduit, care a stat în balanță iudei o săptămână, un asemenea adevăr, nu? Imens, de care ține viața și moartea până la urmă veșnică, să zicem. Putem zice așa. Deci un asemenea adevăr. Cum se poate ca un asemenea adevăr, care stă în balanță, gata să zici da, să zici nu, să zici da, să zici nu, să fie dintr-o dată aruncat peste bord, peste bordul sufletului tău, peste și socotit murdar, numai din invidie. Deci vă dați seama ce grozav poate fi păcatul ăsta, cât de mare poate fi grozăvia asta. Adică, și până la urmă stai și te gândești că în majoritatea, în nenumărate situații, asemenea porniri instinctuale, viscerale ale omului, au ales între bine și rău. Nu o rațiune curată, clară, o ascultare a conștiinței interioare, o lămurire, o Și dacă venea, dacă credința creștină, exact cum se întâmplă cu bieții, și noi suntem vinovați, exact cum se întâmplă cu nenumărați oameni care au fost în coloniile europenilor și care nu au venit la credința creștină pentru că credința creștină era adusă de niște persecutori, de niște oameni care duceau sclavii, nu știu ce, și care în numele lui credinței lor și făceau, și tăiau și spintecau pe acolo și te stăpâneau și te socoteau de mâna a doua, mâna a treia. Și atunci cum să vină? Deci era un fel de repulsie, deci o asemenea pornire viscerală, interioară, nu mai are loc de credință, nu mai are loc de rațiune. Și atunci, dintr-o dată, aș zice, bine, nu avem noi cum să-i schimbăm pe oamenii ceilalți, nu? Noi trebuie să facem cumva să ne schimbăm pe noi înșine. Problema este, nu cumva faptul că eu nu m-am apropiat de Dumnezeu până acum, că problema cea mare este că, da, noi suntem în credință, dar noi nu ne-am apropiat de Dumnezeu. Sau nu simțim că ne apropiem de Dumnezeu. Și rămânem cumva reci și departe de Dumnezeu. Nu cumva ruptura noastră și rășeala noastră dintre noi și Dumnezeu o face tot un asemenea tip de gândire viscerală, instinctuală, că sfaturile ne vin de la un om cu care ne-am obișnuit sau care nu avem ce să-l ascultăm, că e mama, că e tata, că nu știu ce și ce îmi spune el mie, că sfaturile vin de la o instituție și niște oameni care se îmbracă într-un fel oarecare și nu-mi place și de mic nu mi-a plăcut și nu vreau să fiu sfătuit și moralizat și n-am chef să-l ascult chiar dacă spune adevărul adevărurilor, că nu știu, chestii de genul ăsta. Că nu-mi place omul ăla care a venit și mi-a vorbit prima oară despre așa și nu-mi plăcea chipul lui și nu-mi plăcea că o făcea din când în când așa. Da. Și nu-mi place mie chestia asta, că așa o făcea nenea Ion când era mici și de atunci când văd un om care face așa, nu mai suport că la să nu poată să spun adevărurile veșnice, că nu-mi trebuie, nu am nevoie. Parcă sunt date cu muci. Nu trebuie. Și nu. Deci pentru niște chestii de 3 lei de genul ăsta, de multe ori noi oamenii alegem adevărul sau nu-l alegem. Dar nu numai adevărul ăsta veșnice. Că noi ne alegem și casa, și soția, și soțul, și din chestii de genul ăsta. Că nu mi-a plăcut mie ăla care mi-a prezentat fata, că era cam păi ce ăla îmi prezintă mie. Și gata, nu mai vreau să discut cu el. Că nu mi-a plăcut mie ziua aia, că era așa o zi mai mohorută, așa, să nu poate fi o căsătorie bună. Că nu mi-a plăcut culoarea rochiei, că nu se poate să iasă ceva bun într-o culoare de mov. N-are cum. Nu se poate, nu știu, din motive absurde, care țin de niște superstiții, care până la urmă sunt, care țin de niște preconcepții. Adică chestii care dinainte tu ți le-ai asumat, ți le-ai pus în cap, sunt concepții prealabile, care dinainte le-ai conceput un sfert. Și ai zis, mie nu-mi place culoarea galbenă. Așa mi-a venit mie, nu-mi place culoarea galbenă. Deci dacă vine propovăduitorul credinței în culoarea galbenă, mie să nu-mi spună că nu ăla e adevărat. Dacă vine soția mea în culoare galbenă, aia nu-i soția mea. Dacă casa în care vreau să stau e galbenă, nu-mi trebuie că eu nu suporti ceva, gălbenare, icter, nu-mi place. Deci, și de multe ori să știți că noi așa alegem. Și asta înseamnă că aceste preconcepții sau superstiții, când ele au și un aer religios, cumva, o chestie așa, nu știi din ce motiv, nu-ți place, dar o chestie care toată lumea a acceptat, că de mai față e nevoie. Sau nu știu ce trebuie să faci, e o chestie de asta. Dai 3 pași în jur, spate, scrii prin sân și nu știu ce mai faci. Și, deci, până la urmă, asemenea chestii de 3 lei care nu au nicio explicație, aproape că ne conduce viața. Asta pe de-o parte. Dar de multe ori ne conduce viața și facem alegerile mari ale vieții, dar mai ales alegerea veșnică până la întâlnirii cu Dumnezeu sau neîntâlnirii cu Dumnezeu, o face anumite porniri. Nu pot să le găsesc altfel decât instinctuale, viscerale în sensul că țin de mânie, de iuțime, de niște porniri interioare fără explicație, care nu țin nici măcar de instinct. Așa. Te mânie, freza, părul în sus. Dacă omul e cu părul în sus și puțin cleios, nu mai vrei să știi. Dacă celălalt, când vorbește, îi se adună aici în colțul gurii puțină spumă albă, nu mai vreau să aud. Dacă, și până la urmă, înseamnă că noi trebuie să renunțăm. Dacă aceste lucruri ne pot face pe noi să alegem o parte sau alta, păi asta nu mi se pare ceva corect. Adică nu-i bine, nu? Ceva nu e în ordine, mai ales că e vorba de până la urmă de adevărul veșnic sau până la alegerile vieții acesteia care Și dacă vreau să-L oblig pe Dumnezeu să-mi vorbească prin noul meu cod de semne, Doamne, Tu să-mi vorbești așa, dacă faceți pomă în colțul gurii, nu-i de-al meu. Dacă are culoarea galbenă la rochie, nu-i de-a mea. Dacă, adică îl obligi pe Dumnezeu să intre în sistemul tău cifrat, mi se pare groaznic. Dumnezeu nu face așa ceva. Dumnezeu nu intră cu tine într-o asemenea sistem mizerabil. Știți cum făceau tinerii prin liceu sau prin școală ca să nu știe, să nu înțeleagă tata sau mama sau ei erau iubiți și tineri și tineri. Și își făceau un alfabet al lor. Și trebuie să... Numai voi știați. Și scriați. Prin niște litere inventate. Nu știu dacă ați făcut chestia asta. Nu. Ca și cum l-ai obligat pe Dumnezeu să scrie în alfabetul tău. Iar dacă nu e în alfabetul tău, ne pare rău. E ca și cei doi care se întâlnesc pe... Sunt doi oameni care merg pe plajă și vine un al treilea. Și începe să-i întrebe în tot felul de limbi. Nu știu ce. Și ei nu înțeleg. Întreabă vreo 16 limbi, nu înțeleg nimic, că nu era limba lor. Și pleacă acela și ei zic, ai văzut mă câte limbi au știut ăsta, mă, și ăsta, ăla zicea, și la ce eu folosesc? Deci, mi se pare că de multe ori noi suntem în poziția celor doi și Dumnezeu vine în limbile dragostei, altele pe care noi trebuie să ne deschidem puțin mintea să ne înțelegem. Noi nu vrem în limba noastră aia, nu știu ce, ciobănească, să zicem, sau stilul nostru, cu spumă, cu pisică, cu nu știu ce, cu capac de canal, cu vână asta să ne vorbească Dumnezeu. Mi se pare groaznic să-L bași pe Dumnezeu într-un asemenea limbaj, să-L forțezi să intre, dar nu o să intre. Adică, până la urmă, faptul că Dumnezeu te pune să ieși din pământul tău, cum l-a pus pe Avram, ieși din pământul tău, din casa ta, din casa părinților tăi. Ieșirea asta e o dovadă că sistemul meu de semne, de semnificații, e limitat, e amărât, trebuie să ieși din, să spar cumva acoperișul ăsta, să ieși spre larghețe, spre lărgime. Adică cumva, cred că e primul semn al omului că vrea să iasă și că nu este mulțumit cu haina lui. Știți că asta e înțeles un pildă celor chemați la nuntă. Când merge stăpânul și găsește pe unul îmbrăcat în haina lui și zice, de ce nu te-ai îmbrăcat în haină pentru nuntă? Și era obiceiul ca atunci la cei ce veneau la nunțile de fii de împărați și în Egipt și la Solomon și la... preluase din Egipt Solomon asta, că cei care veneau la petrece, la nunțile împăraților, se îmbrăcau în hainele lor din pustie, din ciobănești, de pe nu știu unde. Ci erau unși de către împărat, slujitorii împăratului, spălați, unși, haine împărătești, li se dădeau. Și așa veneau la nunt, nu intrai tu cu păduchii tăi și cu personalitatea ta plină de căpușe. Nu. Deci fiecare era spălat, curățat, că nu suporta zeul. Așa era numit zeu, faraon, să butoarea ta de capre. Nu mergea, că așa e la noi. Nu contează. Și așa i s-a făcut și la aceștia, când mi se pare absurd. Știți că zici, domnule, i-a chemat la nuntă și tu ce cauți mai aici? N-ai venit cu haină. Păi cum? De unde să ai eu, domn? Că era de pe marginea drumului, ne gândim noi. Nu? Că era de la marginea, de gabri. Deci, când i-a chemat la nuntă, le-a dat haine, i-a îmbrăcat. Dar unul a zis că haina lui e bună. N-a vrut să iasă din ea. N-a vrut să... Ei, cu haina asta, ieșirea aceasta din propria ta îngusteală, înghesuială, din propriile tale sisteme de semne înghesuite, superficialități, semidoxisme, sfertidoxisme, nici semidox, sfertidox. Adică, nimicuri, un bob de rouă care vede și el o părticică din lume, zice că asta e toată perspectiva. Și gata, a tras concluziile, a pus numitorii comuni, a așezat radicalii și tot ce trebuie. Nu. Și atunci dacă omul are capacitatea de a ieși cumva din sine sau să se recunoască slab, să se recunoască neputincios, măcar să recunoască, acela are șansă de ieșire, de întâlnire cu Dumnezeu. Cine nu se recunoaște, se crede destul de interesant el așa în sine și nu vrea să schimbe nimic, nu îl va cunoaște cu Dumnezeu. Asta dovedește și cuvântul spus de Mântuitorul care zice, eu am venit să dau orbilor vederi, iar celor care zic că văd, să nu mai vadă. Și farisei au zis, nu cumva suntem noi ăștia? De ce ei nu s-au recunoscut că aici că noi știm cum așa? Vine ăsta să ne spună, că știm. Da. Și zice, eu am venit să le dau celor care se socotesc pe ei nevrednici și că nu văd bine, să le arăt cu adevărat lumina și adevărul, iar celor care zic că văd, să nu mai vadă. De fapt, nici înainte nu vedeau, dar acum cumva li se dovedește că nu văd. Și atunci a judeca lumea, a alege adevărul, a alege viața, a alege în funcție de niște reguli minore, niște obiceiuri, niște un simț comun al locului, de niște tradiții îmbâxite, de niște obiceiuri ale vremii, de niște un cod de reguli acceptat de toți, de niște superstiții, de niște preconcepții, acceptarea sau transformarea vieții tale numai în funcție de, cum zicea Părintele Teofil, așa cum ai fost săpatul în lume. Dacă ai fost săpat în zona lăpușului, ești ca oia din zona lăpușului și dacă ăia cred că cerbui zeu, crezi și duc, așa e la noi tradiția. Adică asta mi se pare o înghesuială atât de mare care nu deschide inima spre Dumnezeu, nu? Ei, așa erau evrei. Așa erau evrei ăștia de aici. Dar se pare că la toate aceste pânză de păianjen în care ține sufletul lor departe, ar fi putut fi spart la un moment dat. Așa, toate obiceiurile lor, toate tradițiile lor, toate superstițiile lor, toate grijile, toate fricile, toate spaimele, tot ce aveau, toate acestea, stătea în balanță să meargă spre adevăr, să nu meargă spre adevăr. Să meargă spre adevăr, să nu meargă spre adevăr. Adică conștiința adâncă, glasul conștiinței le spunea că ceea ce spune Apostolul e atât de puternic, e atât de adevărat, e ceea ce dorea sfătul lor de o veșnicie. Așteptau de mult, le spunea ceva interior că e adevărul, de-aia au stat pe gânduri. Puneau în balanță toată tradiția lor, toate legile care trebuiau ținute, toate obiceiurile, toate tradițiile, toți strămoșii și moșii și tot ce știau ei și niște adevărul pe care le striga inima lor. Le puneau în balanță și stăteau aproape vorbe să creadă, să nu creadă. Dar ceea care a tras în jos a fost invidia. În momentul în care invidia a apărut, a tras în jos balanța cu tradiții, obiceiuri, noi, numai noi, știm adevărul. Voi, sunteți făgâni. Nu mai conta ce spuneau acei oameni. Nu mai conta să spun vorbe mizerabile despre Hristos după aceea. Să spun vorbe de bajocuri la adresa lui Pavel. Cu câtă ușurință. De la oameni cinstiți, oameni care poftiți, mai vorbiți-ne, nu știu ce. Numai pentru invidia aia se pornește canalizarea. Se dă drumul la canalizare. A fost acum câțiva ani în Malta. Și acolo, în Mdina, fosta capitală a Maltei, Mdina se numește, mai toate locurile unde poți mânca sunt la un subsol, așa, un fel. Trebuie să intri undeva într-un subsol. Și am intrat într-un restaurant ăsta la subsol. Și tocmai când zicea și fiica mea că cea mai bună, nu știu ce, cum se numește, lasagna pe care am mâncat-o vreodată, văd niște oameni că se agită acolo într-o zonă pe niște scări mai sus. Că era totul așa jos, într-o veche locație, o cetate, nu știu ce era acolo. Niște beciuri ale cetății. Și oameni mulți, francezi, englezi, nu știu ce erau pe acolo. Și cum se agită niște oameni pe acolo și dintr-o dată sare un capac, ceva mare, dintr-un perete, așa. Și se scurge apa menajeră, mizerabilă, pe lângă picioarele oamenilor, peste tot, cu șervețele, cu picioare de rază, cu tot ce poți să-ți imaginezi că e într-o apă menajeră, mizerabilă, unde se spală toate, nu știu, cred că erau și cachi. Și ăia nu știu ce să zică, toată lumea era asiderată, așa, nu știu ce să zică. Că nu mi se mai îndulase probabil așa ceva. Și acum nici oameni nu vreau să-și lase mesele cu mâncare. Groazic, a fost groazic. Deci ceva îngrozitor pe împărțit. Nu știu că am ajuns să povestesc asta. Oricum, era ceva legat de ele. A, da, da, da. Ei, exact așa, domne, închipuiți-vă, iudeii stăteau la masă, cugetau, mâncau, lasagna. Și dintr-o dată dau drumul la canalizarea invidiei și a mândriei și a naționalismul lui feroce, că noi suntem iudei, din iudei, evrei, evrei, din Avram, nu ca voi, păgâni, nu știu ce. Canalizarea. Și nu mai trebuie nicio mâncare, nu mai trebuie nimic. Cam așa s-a întâmplat atunci. Se pare că invidia are o putere incredibilă, dar nu mai invidia, mândria. De fapt, invidia e o frică a mândriei. Nu e așa, invidia a apărut ea din ca din spuma mării a apărut invidia. Și aia a apărut din mândrie, e o frică a mândriei directe. Mândria pe care știm. Știm că i-a puțit, deci i-a puțit lui Satan în sânurile cerești ale Tatălui. Nu i-a mai convenit, nu i-a mai plăcut. Din mândrie și din invidie. Amestecate. Dar în primul rând mândria de a se socoti mai important ca ceilalți. Mai important chiar ca Dumnezeu. Mai valoros. Mai deosebit. Dar nu se mai putea socoti în rând cu ceilalți și un oarecare, cum mi se părea lui, ci el e cel mai deosebit, fiul arăsatului zorilor, stea dimineții. Deci, și sunt mulți care au primul din invidie și din mândrie, da, mai ales din invidie, diavolul intră în rai și îi toarnă în urechile lui Adam și Evei minciuna și mizeria împotriva lui Dumnezeu. Adică ceea ce trăia el și suferea el, să sufere și ei. Și îi toarnă mizeria, nu suportă bucuria și dragostea care o văd acolo între om și Dumnezeu și între ei și bagă bețe în roate între toate și între relația dintre ei, pentru că vine numai la unul și zice, mănâncă, vezi că el a fost făcut primul, acum tu să fii prima dumnezeiță, dacă tot el a fost primul, acum să fii tu prima dumnezeiță, păi dai și lui. Și bagă bețe în roate, fitile, șmecherii, invidii, mândrii. Și după aceea față Dumnezeu. A, Dumnezeu, v-a mințit, a, nu vrea să fiți ca el, aha, să fiți ca el, nu ca, să fiți ca el. Exact ce a gândit el. Aceeași invidie, adică te gândești, de fapt, noi ce ne mirăm la vieții evrei aceștia din Antiohia Psidiei? Că din invidie au ales imediat să-L hulească pe Hristos, au ales să lepede de El, au ales să... Și vă dați seama că odată cu ei, neamul lor, ce urma să nască copiii lor, pentru că ei, mulți dintre ei, poate că unii au scăpat pe credință, dar pe cei mai mulți au învățat cu râvnă să urască pe Hristos. Și pentru ce? Pentru invidie până la urmă și pentru mândrie. Și pentru porniri viscerale, pentru dorința de putere, pentru dorința de slavă, pentru că nu mai aveau slavă. Dintr-o dată, noi erau mai importanți păgânii decât ei, nu mai aveau importanță, nu mai aveau valoare. Deci pentru niște lucruri de nimic, tu le pădai veșnic adevărul, ceea ce mi se pare... Și nu numai la evrei ăștia, pentru că din aceeași mândrie și în aceeași invidie a căzut diavolul, din aceeași mândrie și invidie a venit asupra omului căderea, din aceeași mândrie și invidie a ucis Cain pe Abel. Nu? Din aceeași... Hai zice, cum se poate să uiți chipul lui Dumnezeu? Vă dați seama ce putere are diavolul prin această lucrare a mândriei și a invidiei, încât Adam și Eva au uitat chipul lui Dumnezeu, vorbele lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, totul, și au capotat și au crezut diavolului și au mers după el. Îngerul, satana, însăși, a uitat frumusețea fără sfârșitul lui Dumnezeu. A trecut-o sub tăcere, a neglijat-o, a transformat-o în întuneric, în mintea lui, ca să, pentru că îl îndemna din interior invidia și mândria lui de a fi mai presus decât toți. Cain, cu care Dumnezeu vorbea cum vorbește cu noi. Deci nu era un oarecare. Nu ca noi că zicem că nu auzim, nu vedem, nu știm. Vorbea Dumnezeu încă cu oamenii cum vorbim noi când mergem pe acasă cu mama și tata. Adică și Cain a lăsat deoparte toată... Dumnezeu a venit, l-a avertizat, a vorbit cu el, l-a întărit, a spus cum să facă. Și totuși a biruit invidia în el. Atât de puternic a fost invidia în el și ura care izvora din invidie și ura care izvora din mândria lui rănită. De fapt, într-un fel, invidia este un fel de mândrie rănită. Cam așa am putea defini. Și l-a ucis pe Abel. Și așa am putea continua la nesfârșit. Tot ce s-a întâmplat între poporul iudeu și egipteni în Egipt cu cele 10 mari plăci erau din invidia și ciuda faraonului, care nu putea suporta ca un popor de sclavi nenorociți care erau sub stăpânirea lui, să plece așa și să se declare el învins în fața unor pitici, unor insignifianți, unor nimeni sclavi, cum el, faraonul. Și chiar dacă făcea Dumnezeu minuni de îl cutremura și îl spăimânta și după ce se mai liniștau puțin lucrurile, își revenea în invidia lui. Și, dar cum să nu-i las. Probabil că mai erau câțiva pe acolo. Nu-i lăsa, împărate, nu-i lăsa. O să zică din neam în neam că uite, ne-au învins, ne-au știu ce. Și câte exemple ne-aș putea da? Foarte multe. Deci, atunci, poate că înțelegeți altfel de ce Dumnezeu și toate aceste lucruri care sunt puternice și care ne fac să fim biruiți și care, de fapt, până la trag talerul spre păcat și spre motiva adevărului, toate acestea sunt cele 7 mari păcate capitale, care încep cu mândria, invidia, lenea, lăcomia și toate celelalte. Deci, lenea, nepăsarea, indolența, când zici lene, nu zici numai, zici indolența, tristețea pe care s-o hrănești tu singur, gândurile de n-are rost, nu merită nimic, nu știu ce. Exact cum zicea Steinhardt, punea gândirea de tip hindusă, mai mult budist, sub forma asta, zicea, decât să fugi, să te zbați, mai bine să mergi încet, decât să mergi încet, mai bine să pășești rar din când în când, decât să mergi să pășești rar din când în când, mai bine să stai pe loc. Decât să stai pe loc, mai bine să te așezi în fund, să stai. Decât să stai în fund, mai bine să stai culcat. Decât să stai culcat, mai bine să dormi. Decât să dormi, mai bine să mori. Decât să mori, mai bine să nu te fi născut. Asta e gândirea de tipul ăsta opacă și întoarsă spre pesimism și spre, de fapt, ilenezia absolută pusă sub formă filozofică. Lenezia sub formă filozofică că nu merită. Știți că exact cum zice vulpea când nu ajunge la struguri, zice că sunt acri. Așa facem și noi când nu reușim un examen, când nu știu ce. Oricum nu vream, domnule. A, n-am chef că era o porcărie și toți ăia sunt niște răi și niște fameni și nu știu ce. Și îți găsești explicații și liniște și pace să te torci iar la legea ta. Până la urmă, când zicem că trebuie să luptăm împotriva celor 7 păcate capitale, că ce are Dumnezeu, Domnule, cu ăștia? Ce are, Domnule? De fapt, aș vrea să vă pun în inimă așa și să le urâți cu tot sufletul acestea, pentru că ele trag de talerul unui cântar și sufletul nostru tot timpul așa în balanța asta. Iată, am pus înaintea ta viața și moarte. Sunt ca și un cântar, ca pe o balanță. Și tu poți să apeși pe unul sau pe altul. Dumnezeu nu se mai impune cu forța. Îți spune că am de aceeași valoare și binele și răul să le vezi. Și partea bună și partea rea. Și lumina și întunericul. Și tu trebuie să alegi. Și omul poate să aleagă și una și alta. Iar aceste patimi grosiere, care de obicei se arată în... De multe ori sunt și instinctuale. Țin și de instincturi care ne domină. Și ne calcă în picioare atunci când ne lăsăm dominați de instincte și ne calcă în picioare. Cum e desfrânarea. Cum e... uciderea ca să te aperi sau fuga de la locul accidentului sau tot felul de chestii astea mizerabile, instinctuale, grosiere și care ne domină complet. Nu mai suntem oameni, suntem numai animal în clipa aceea, ne ferim, cum știm, fugim, totul numai adrenalină și fugă și spaimă, sau porniri viscerale, interioare, de mânie, de iuțime, care au un fond cultural, tradițional, că noi suntem români, că noi suntem români, noi suntem unguri, noi suntem spanioli, nu știu ce suntem de acolo, și care nu sunt rele în sine, dar când se pun în paralel, când se pun în balanță, cu ăla, că de ce? Mi-a făcut așa, și ți-aduce aminte tot hambarul de răutăți. Ah, că și bunicul meu mi-a spus că s-a bătut cu un ungur și ăla era rău și spaniolii ne dădeau în cap cu nu știu ce, și ăia erau nu știu cum și să ucidem. Și dintr-o dată, acestea, tot bagajul de cultură și de istorie și de viață și de experiență se folosește cu multă dibăcie de către aceste porniri viscerale ca să le dezlege și să le legifereze. Deci poți ucide? Da. Deci poți să dai cu punct? Poți. Deci poți să ucizi, poți să faci în numele Lui Dumnezeu? Da. Poți chiar să ajungi și Dumnezeu chiar spune că asta e culmea aberației. Să ajungi să ucizi, să faci rău în numele Lui Dumnezeu. Culmea aberației absolute este să ajungi să găsești ca motiv de a-ți odihni și liniști viscerele opărite de mânie, iuțime, răutate, învârtoșare, invidie în Dumnezeu. Să-ți găsești. Ai perfectă acoperire. Dacă Dumnezeu a zis, omorâm tot, tăiem tot. Spântecăm și mama și scoatem pruncul din pânt și îl omorâm pe copii. Dumnezeu! Nu există mai mare minciună pe fața Pământului decât să ajungi să găsești în Dumnezeu sprijină în a ucide. Și Mântuitorul a vădit asta. Și chiar vor ajunge, zice, ca cei care vor ucide să zică că au făcut-o pentru Dumnezeu, spre slavă Dumnezeu. Și o dă ca un fel de vârful absolut al răutății, floarea carnivoră a lumii. Dacă există o floare care pute de la 100 de kilometri, știți că florile alea carnivore put a hoit îngrozitor. Și atrag șacale, atrag tot felul, care cred că e un hoi pe acolo. Și bineînțeles că atrag muște nenumărate și tot felul de roiuri care intră toate acolo și acolo se termină viața. Și așa pute această floare carnivoră a vieții noastre, a sufletului nostru, când noi ne acoperim răutățile cu Dumnezeu. Și să știți că put și la nivel interior sufletesc. Și când ajungi să vorbești cu oameni, să-i spovedești, când ei își argumentează răutățile cu numele lui Dumnezeu, dar eu ca om aș fi răbdat, dar pentru Dumnezeu i-am zis, mă, și nu știu ce. Cum pentru Dumnezeu, măi? Dar ce tu crezi că ești mai blând ca Dumnezeu și dacă Dumnezeu trebuie să răbdă? Nu știu ce, dar pentru mine mai răbdat. Nu, nu, nu. Asta mi se pare prostia și răutatea absolută. Aș mai găsi un motiv și aș... Deci, în primul rând, vă ziceam, pentru asta să se întâlnim cu aceste patimi îngrozitoare. Să nu lăsăm mândria să ne stăpânească, să nu lăsăm invidia să ne stăpânească, să nu lăsăm lenea, să nu lăsăm desfrânarea, să nu lăsăm... Adică ceva care te ține sub stăpânire și își cere tot sufletul, își cere toată viața. Trebuie să o faci. Stăpânul tot cer. Stăpânul idol. Idolul lenea. Idolul alcoolul. Idolul orice ar fi. De asta îmi trebuie, pentru că acestea de obicei, dacă ar fi numai ele în sine ca păcat, ca neputință, nu e mare lucru. Deși e mare lucru și asta. Dar atrag și coboară talerul adevărului și de fapt urcă talerul adevărului în sus și coboară și trag în jos și în brațele noastre talerul neadevărului și minciunii. Și știți bine că toți oamenii care aleg să facă păcate, le trăiesc în păcate, nici nu mai vor să știe Dumnezeu. Ei nu mai vin la spovedanie, nu mai vin la nimic, nu mai interesează, nu se mai roagă, nu. Asta nu pentru că n-au timp, n-au vreme, nu știu ce, prea preocupați de el. Ci pentru că n-ai cum. E o ruptură totală între tine, cum ai atras tu și ce ai atras tu acolo, adevărul și neadevărul spre care te-ai apropiat, de adevărul de care te-ai îndepărtat și care nu mai e chef. Te orbește, te tulbură, te mânie. Nu vrei să te mai întorci acolo. Ai ales, gata. Înțelegeți? De aceea trebuie să luptăm cu aceste patimi, că de obicei ele sunt cele care trag talerul. Și chiar dacă ești în credință, te-ai născut în credință, să zicem adevărată, dreaptă credință. Dacă poți să trăiești în dreapta credință, dar dacă talerul tău e tras în jos, de obiceiuri, de tradiții, de idei fixe, de privirea în literă a lucrurilor și nu în duh, de tot felul de... și amestecate și cu mânie, și cu irascibilitate, și cu instincte, și cu visceralitate, păi tu ești... poți să fii în mijlocul adevărului și să nu-l vezi, să trăiești în rai și să nu fii în rai. Să trăiești în mijlocul adevărului, să stai lângă Hristos tot timpul, să te împărtășești cu El, dar să nu-l vezi. Înțelegeți? Nu-l vezi. Nu ești acolo. Te-ai îndepărtat. Talerul tău e tras în jos. De aceea trebuie să luptăm cu motivul ăsta. Cu cât omul nu mai face acestea și reușește să se stăpânească, reușește să nu mai facă aia, reușește să nu mai invidieze, reușește să nu mai... începe să vadă adevărul, să vadă bine, să vadă pe Hristos și atrage talerul adevărului, se va coborui el. Se va coborui el spre tine. Toate astea vi le spun ca să vă dau o logică a de ce ne cere Dumnezeu, biserica asta. Nu că, dom'le, ce are Dumnezeu cu treaba mea, cu desfrânarea mea, cu treburile mele? Ce are Dumnezeu cu lenea mea? Vreau și eu să-L înlevesc. Ce are Dumnezeu cu... n-are nimic. Problema cea mare este că acestea te trag spre moarte. Te trag spre talerul greșit. Și nu mai vezi pe Dumnezeu. Te despart de Dumnezeu. Nu mai vezi. Dar mai este ceva care aș zice, nu-i numai aceasta la ceea ce au ales evrei în momentul ăla, ci aș zice că mai este ceva și care trebuie să-l vedem și noi. Acel ceva era că evreii erau o minoritate. Erau o minoritate. Și minoritatea are o altă gândire și o altă psihologie față de majoritate. Majoritatea are o larghețe mult mai mare. Ce vedeți acum în Europa? Și în America și peste tot. Dom'le, ești majoritate, spun gădui să dai libertăți minorităților câte vrei și ai liniște aceea că lasă, dom'le, că noi suntem tare, avem cultură, avem tot ce, nu o să ne dărâme. Și da, toate, ești un fel de, aproape, o teroare a minorităților în Europa și un fel de, mai mult trag pe turta lor minoritățile și minoritățile sexuale și minoritățile religioase și minoritățile de toate felurile și majoritățile cumva sunt tot timpul rupte și cumva aproape răufamate în fața celorlalți, sau vorbite de rău, sau... Dar astea încă și-o permit pentru că se simt cultură mare, se simt civilizație puternică și nu se simt prea periclitați. Bine, să zicem că aici e cam o extremă ce se întâmplă în Europa și în America acum. Dar, în general, o cultură mare, un popor mare, un om independent, liber, își permite să... fie mai larg la gândire, se înțeleagă și pe unii și pe alții. Deci, care e diferența între romanii aceștia și grecii care stăteau acolo păgânii și care au înțeles adevărul și s-au apropiat de mai repede și iudei. Iudeii aveau concepția aceasta a minorității. care trebuie să se apere, care este vizată, care este mică, care trebuie să țină de credința lor, care trebuie să țină de obiceiul lor, care trebuie să țină, care trebuie să se separe de ceilalți, care trebuie să se delimiteze, care trebuie să asigure că ei vor rămâne în continuare, nu știu ce. Majoritățile nu au nevoie de chestia asta, nu simt asta. Și au trebuie mult mai mare la vieță să asculte și pe unul și pe altul, să zică tu ce părere ai. N-ai frica aia că acum mă va converti, mă va întoarce. Da, am libertate, fac ce vreau. Am libertatea în mână, e a mea. Ei, ceva de genul ăsta aveau acei păgâni care erau mult mai deschiși să asculte cuvântul lui Pavel și judecau mult mai rațional, fără chestii viscerale, fără porniri etnice, naționale, fără atât de puternice. Adică calea adevărului spre inima lor era mult mai largă pentru că era, se simțeau majoritari. Minoritățile sunt periculoase, dar nu neapărat. Și acum nu avem ce face, că totdeauna unele, cum suntem noi românii, suntem o minoritate în Europa. Sau alte, fiecare țară e o minoritate. Deci niciodată nu o să putem fi, trebuie să fii dintr-o majoritate, să fugim toți în America sau în China să fim într-o majoritate. Nu se poate. Și atunci, ce e de făcut, nu? Ca să nu fii în starea... De fapt, eu vă propun, și nu eu, creștinismul, vă propune ieșirea din minoritate. Și nu neapărat în majoritate, ieșirea în libertate. O privire mult mai largă, fără hotarele constante și cum să zic, dureroase care se tot pun în general. E familia noastră, numai noi suntem așa. Nu suntem ca alea, să nu te măriți cu proștii aia, să nu te resori cu alea. Niciunul din stat bun, niciunul din nu știu ce. Noi suntem cum suntem și om fi. Și chestii de genul ăsta care cumva te delimitează, ca familie, ca neam, ca regiune, noi suntem ardeleni, Fruncea, nu știu ce, Fruncea zică, nu știu ce suntem noi, capul. Și moldoveni, noi suntem moldoveni, noi avem cele mai multe genii, noi suntem sudiști, noi îi ducem pe toți cu Plută și ei nu știu. Și în sensul că sunt foarte jumeche, foarte se frice. Și fiecare se crede ceva deosebit, dar e o minoritate cumva și atunci ține la ale lor, nu se lasă. Poate să vină profetul profeților din Ardeal, dacă e din Ardeal, ce să ne spuneți până la Ardeal? Poate să vină geniul genilor din Moldova. Nu, ce ne spune omul? A, și știe pe Moldova. Nu știu ce. Poate să vină deștepților din Sud, o să zicem, șmecherii și juveții. Nu. Deci, cam asta e cumva filozofia sau racila minorităților înghesuite, înguste. Cumva Dumnezeu ne scoate din această... Și ne îndeamnă să ieșim din această... Nu neglijim sau socotim că nu sunt bune familia în care ești, casa în care ești, neamul în care ești, zona în care ești, timpul pe care îl trăiești. Sunt bune și trebuie să le prețuiești. Dar cumva ne îndeamnă la o ieșire în afară, mult mai... La o ieșire din casa noastră, din pământul nostru, ca pe Avram. În care să-i socotești pe toți oamenii, frații tăi. Toate culturile, cultura ta cumva, sau cumva... Parcă toate trec prin inima ta. Toate sunt în cercurile tale. Am avut experiența asta citind după convertire toate ereziile, toate greșelile dogmatice făcute în decursul veacurilor de diferite denominațiuni, de diferite... Le simțeam ale mele, domnule. Eu le-am avut toate, în sensul că am gândit toate prostiile arienilor, am gândit toate prostiile monofiziților, am gândit toate greșelile monoteriștilor, am gândit toate greșelile iconoclaștilor. Deci, cu ce erau oamenii aia deosebiți de mine decât că întâmplător au fost destule dovești, destule exemple și destule nu știu ce, care cât de cât tratați talerul și că era o altă, că ei au sucombat în istorie sau au dispărut sau sunt mult mai puțin, pentru mine era o întâmplare că am reușit să găsesc adevărul și că l-am urmat și o minune până la urmă. Și că ei, mă, îi simțeam frații mei, că au mers până la capăt, măcar ăștia aveau curajul să meargă până la capăt în ce luase răii. Eu n-am avut curajul să merg până la capăt, înțelegeți? În greșelile pe care le gândeam, când eram hegelian și gândeam stilul hegelian, să merg până la capăt. N-am avut curajul. Am mers până la capăt, am zis, am mers iară pe stilul, nu știu care, am mers iară. Deci, până și în rău, dacă poți să înțelegi că și aia sunt frații tăi, adică și aia ești tu în alte variante, în alte feluri de a fi, în altă istorie, cu altă structură genetică, dar ești tot tu cumva. Că nu întâmplător Dumnezeu zice aproapele tău, celălalt, ca în oglindă, să-l iubești pe celălalt, să-l înțelegi pe celălalt, să-l îngădui pe celălalt, celălalt ca oglindă în care te privești. Nu cap un străin la care te raportezi ca la un dușman, ca la o nefârtate, care păgânul, înțelegeți? Deci Mântuitorul spre asta ne-a atras. Ne ridică, chiar dacă noi nu ne neglijăm și nu ne bajucărim neamul, țara, pământul, frații, nu știu ce. Da, dar ne ridică și spre o frățietate universală și cu primii oameni cu care s-au născut, care nu condamn, că și tu ai făcut la fel, probabil, ca Adam și ca Eva. Nu-i condamn, istoria ta. Istoria lui Adam și Eva, istoria ta. În altă variantă. Mă, n-ai fost acolo, dar ai fost. Erai pe acolo. Erai în coapselul lui Adam. Dacă, și cred că asta e una dintre pericolele imense ale oricărui om care se află în biserică sau dă de credință, care se închide și privește pe ceilalți oameni ca pe niște dușmani, ca pe niște păgâni, ca pe niște răi, ca pe niște niște oameni de care trebuie să te ferești, care niște... În momentul ăla tu nu mai ești în biserică. Biserica e o deschidere spre lume. Nu e o închidere într-o cetate bine rânduită în care e o mamă care plânge după copiii ei de peste toate veacurile, cum zice Mântuitorul. Mai sunt și alții pe care trebuie să-i aduc. Înțelegeți? Nu zice, bine că m-am prins aici, rămâneți aici fecișorii mei și am grijă de voi și gata, cu asta basta. Nu. Și pe ei îi trimite după fraților. Merge până la marginea pământului, spuneți tuturor. Și el trebuia să-i aducă pe alții de la marginea lumii și a pământului. Și deschiderea aceasta, că toți sunt frați, toți sunt ai tăi, toți sunt tu în altă variantă, cu altă rânduială, cu altă cultură, cu altă... această deschidere în care toți ceilalți îți devin frați și fii și mame și tați, este singura cale de a răzbate spre adevăr. Să ai măreția unei majorități. Cum zicea Ioan Alexandru, ce puteți face dacă vă iubesc? Că veneau, îl vorbeau de rău, spuneau niște grozăvii. Și el se uita la ei după ce ei spuneau niște bauzaconi, mă, nenorocitule, mă, te dai tu mare mistic, mă, era pe perioada comunistă. Și în cenacurile literare, mai rău dat de el, și securitatea lua și îl trata ca pe mână și el cea, le spunea toți, ce puteți face dacă vă iubesc? Eu nu vă socotez dușmani. Țin la voi, vă înțeleg. Asta nebunea pe ea. Cum le iubești, mă? Cum le iubești, mă? Eu, mă? Ducea palmă. Da, mă, te iubesc. Și continua să... Deci avea puterea majorității. Adică avea trăirea că este frate cu toți. Suntem într-o majoritate imensă. Nu suntem într-o minoritate acolo într-o oază mică, înghesuită și cu turnurile tot. Mai rămân, câți ai omorât, mă? Atâția. Dușmanii. Nu. Stilul ăsta de gândire nu e al credinței creștine, să știți. Deși ea, în ultimul timp, a început să se identifice cu ortodoxia rămasă singură pe baricade și care nu știu ce face și toți trag în noi și ne trăgem în ei. Înțelegeți? Nu, 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 nu. Acum cei care sunt ultra și ortodoxi o să mă taie. Da. O să zică, cum? Că fiți părinți, nu știu ce și nu știu cum. Dar, ăsta e adevărul. Ce să facem dacă oamenii ne invidiază? Să ne minunăm. Să ne minunăm că noi nu vedem așa de frumos lucrurile cum văd ei despre noi. Exact cum îi ziceam părintele Teofil. Părinte, voi dumneavoastră sunteți nemaipomenit, extraordinar. Și țin minte așa cum stăteam așa cu gura căscată, părintele. Adică nu-i venea să cred ce spuneam noi pe acolo. Hai de capul. Și zicea, nu făcea chestiile. Mă, nu mai zi, mă, așa. Nu făcea chestiile genul ăsta. Și zicea, mă, să dea Dumnezeu să fiu cum ziceți voi, mă. Adică ea se minuna de cei... Și noi, într-un fel, ziceam, dar era într-un fel o undă de părere de rău și de invidie, că oricum nu o să fim niciodată ca dumneavoastră, deci cel o stare, asta este, unii se nasc direct, simț, noi suntem mai de capul nostru, dumneavoastră ce spasă, nici nu vezi, n-ai păcate de văzului, noi, în spate era chestia asta, știi? Dar dânsul se mira și el, zicea, nu e așa, mă, mă, Ciprian, dar nu e așa, mă, îmi zicea, mă, dar să dă Dumnezeu să fiu cum ziceți voi, adică să devin în timp. Dar la primea mai simplu, așa, mai curat, mai larg. Adică și când te invidează cineva, dom'le, mare lucru, dom'le, ce chestie. Eu ziceam că sunt cel mai păcătos și mai amărât om în lume și că nu am nimic. Bun, uite-mă, că... Păi fi având lucruri mari și oamenii n-au observat. Adică nu mi-am prețuit lucrurile date de Dumnezeu cum le prețuiesc alții. Plus că invidia are o urăciune înspăimântătoare în spate, pentru că la toți oamenii le dă Dumnezeu cu măsură. Nu e niciunul fericit și unul trist, niciunul... Tot e cu măsură. Dacă ați putea crede asta, în timp o să-mi dați dreptatea cum o să zice. Stai că unii sunt fericiți, iar alții. A, că ei se fac fericiți sau că alții se fac triști tot timpul și sunt tristeați din orice. și mor și de frica bolovanului care urmează să cadă peste copil, peste ani și zile și el să plângă până atunci neîncetat, asta e altceva. Nu înseamnă că Dumnezeu a făcut așa. Și ei s-au făcut așa. Dar oricum, dar totdeauna când invidiați pe cineva, să știți un lucru, că Dumnezeu a dat cu dreptate și unuia și altuia. Dacă are la o calitate deosebită pe care tu o invidiezi, are alte cu care luptă. Lipsuri, neputințe, greutăți cu care luptă și pe care tu habar nu ai. Sau nu vrei să le vezi oricum. Pe tine te interesează numai chestia aia care îi invidiezi tu și îți place chestia aia. Și în general să vă ziceți așa când invidiați pe cineva. Vreau să iau eu viața omului ăsta să fie a mea și eu să dau viața mea a lui? Nu. Că te gândești. Nu știu, nu-l cunosc bine, nu știu ce fel de om, nu știu cu cine stă, cum stă, în ce condiții, ce îi place, ce... nu vreau să iau tot ce. Nu se poate așa. Adică tu ai vrea, ca un șmecher, ca un extra diavolul, să iei numai ce-i bun, vârful de la ăla, coasta de la ăla, ochiul de la ăla, nu știu ce picioarele de la ăla, stai doamne, ca la cer, știți că se zice că cerul toată ziua se uita în oglinda apelor și zicea ce coroană, ce coarnă extraordinară. Dar când își vedea picioarele nodurate, zicea, ce picioare. Nu era perfect. Dacă și picioarele erau. Și când l-au urmărit lupii, picioarele erau... Și a zis, foai, picioarelor, ce bune sunteți! Nu știu ce. Și s-a prins cu coarnele într-un stufăriș și l-a mâncat lupii. Știți? Deci totul e cu dreptate. Nu e așa... Păi stai așa, dacă îți plac coarnele unuia, trebuie să iei și picioarele. Nu se poate așa numai... Îți place că ăla gândește bine, nu știu ce, păi stai așa, să-i vezi și, să vezi și neputințele și imposibilitățile. În general, oamenii care au tot felul de calități, deci, sunt imposibili de multe ori. Imposibil, artiștică, de, ai zice, domnule, aș muri lângă el acolo. Dar imposibil, Beethoven era imposibil. Nu suporta nimeni să stea lângă el. Vedeți? Ca fel de a fi. Era foarte aspru, era foarte iute, era foarte mânios de multe ori. Berdiaev, un geniu. Scotea limba tot timpul. La curs stătea cu limba scoasă așa. Nu putea să se abțină. Avea tot felul de ticuri și de obiceiuri groaznice. Ai zis toate stosul. Zice, Doamne, eu n-aștă cu ăsta. Deși așa când ne auzeai teoriile, când le auzeai vorbind, ziceai, geniu, ia-mă acasă. Stau cu tine tot restul vieții. Dar după ce vedeai și chestiile alealte, gata. Nu mai vreau. Deci noi vrem numai aia. Stai așa că trebuie să iei tot omul. Bine, facem schimb. Nu? Vrei schimb? Nu. Da, atunci stai cu mine de la locul tău. Când îți vine gând invid, nici nu știu ce, nici nu știu cum, vrei să porți tu toate neputințele și puținătățile lui? Nu. Cât am eu, ce am eu, foarte bine, bravo. Sâmbătă 4 aprilie va avea loc a 10-a ediție a tradiționalului pelerinaj pe jos de la Iclod, la mănăstirea Nicula. Anul acesta va veni cu noi și preasfințitul Benedict, noul episcop al Clujului. În seara aceasta vă puteți înscrie la Romina, ceea care ziceam în copilul. Așa. Anunț de la doamna Olga. Mâine e ziua pentru ortodoși la 40 de zile de rugăciune pentru încetarea avorturilor. Cei care vor să privegheze în stradă, câte o oră de obicei, clinicilor colți cu Victor Babeș, între orele 7 și 7 seara, pot trimite SMS la telefoanele de pe afișul de la intrarea în biserică. Deci găsiți un afiș, trimite SMS-ul, dar și eu SMS-ul. Sunați, ce SMS-ul? Și sunați și zice, doamne, când e liber? Atunci, vine o jumătate de oră. Sau cât poți tu? Poate diavolul băga bețe în roate în relația dintre ucenic și duhovnic, este invidios și pe aceasta. Mai ales pe aceasta. Pe orice iubire, pe orice relație, pe orice prietenie, pe tot ce merge cât de cât bine. Foarte invidios. De fapt, nu cred că există un cuvânt mai potrivit diavolului decât invidia. Foarte, foarte invidios. Mai toate rugăciunile spun. Și dacă cumva din pisma diavolului a căzut în păcatul ăsta. Așa zice pisma. Pisma înseamnă invidie. Aproape toate rugăciunile spun despre pisma diavolului. Credeți că erau duși cu pluta părinții când spuneau despre asta? Știau ei ce știau. Foarte pismuitor. Pe om, pe binele lui, pe dragostea lui, pe relația lui, pe orice. Pentru că era pierdută și nu mai vrea să se întoarcă acolo. O simte că e singura care merită, dar vrea să o dărâme peste tot. E ca un bolnav de sida care vrea să-i facă pe toți sidoși, să știe că toți suntem sidoși și vom merge împreună în iad. Da, nu mă duc singur, știți? Cam așa ceva, dacă vă puteți închipui. Face diavolul. Alexander, 9 ani, în scaunul cu rotile, are nevoie de cineva ca să îi citească, să-l bucure câteva ore pe săptămână. Cine vrea să facă asta, se poate, poate lua... Este aici un număr de telefon, la sfârșit puteți să o cereți. Îl las la Nicoleta și Ildeia, dacă vrea careva să... Cum să scăpăm de lene? Păi cu gândul, exact cum, dacă ești, să zicem, mai gras, mai nu știu ce, să te lupți cu kilogramele, trebuie să te gândești din când în când, doamne, ce mă tot stresez, că oricum o să stau sute de ani schelet. Adică, tot slab o să fiu. Exact cum faci chestia asta tu când ești așa, exact când dormi și sunt toată ziua lene, 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 zici, doamne, oricum o să tot dorm o veșnicie. Mai am puțin, doamne, mai am puțin. Am timp de pierdut. Oi, n-am timp de pierdut. Stau așa agăsat ca un păianjen pe deasupra abisului veșnic și eu zic, n-am timp, să ne mai dălăim. Adică, totuși, nu, nu, nu. Se caută bonă pentru o fetiță de 2 ani și jumătate, 8 ore pe zi, iarăși un număr de telefon, iarăși las aici. Dacă mai aveți întrebări, să zicem, toată lumea să știu.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă noi. Amin. Și legat de minoritate, deci să nu fim minoritari, este și când omul se socotește singur și unic și lepădat de tot și uitat de tot și nu o să vezi adevărul niciodată cât ești în starea asta de lamentat, sunt singur, sunt unic, sunt neînțeles, trebuie să ieși din starea asta. Dumnezeu să ne ajute să ne plăsească.